Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer i dobrodošli. Vodimo vas večeras na drugi kraj planete, da dokažemo da je moguće putovati i uživati u životu i u vreme pandemije. Bez namere da puno otkrivam, Čile će biti naša odrednica i u Čileu, na proputovanju oko sveta, Snežana Radojičić, pisac i nomad. U povratku u Srbiju svratit ćemo do Negotina, do sela Karbulovo i porodice Manojlović koja se nedavno vratila iz Francuske, a deca ovde u Srbiji otkrila nebo, koje u Parizu bilo sakriveno iza visokih zgrada. Šta ćemo slušati od pesama večeras, reći će nam muzička urednica Snežana Stanojević.
Dobroveče. Za večerašnju emisiju odabrala sam muzičku matricu domaće popularne muzike novijeg datuma.
Zajedno sa vama večeras i Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Gordana Gligorić. Priča koja sledi je priča o putovanju svetom u vremu pandemije, o krugu dobrote koji vas tera da i vi činite dobra dela. Priča o izgubljenim bisagama, o Čileanki Karolini, jednoj maci na tapiseriji i aukciji koja je pomogla da pomoć stigne do deteta u Srbiji kome je potrebna. U mnoštvu likova glavna ličnost je Snežana Radojičić, pisac i nomad, koja je na put oko sveta biciklom krenula pre 10 godina. Povremeno zastaje, povremeno se vrati u Srbiju i odmah zatim nastavlja dalje. Putuje, piše, ako zatreba daje časove engleskog da bi ponešto zaradila, jer po struci je profesor književnosti, i nijednog trenutka ne zaboravlja na krug dobrote i dobre ljude koje, kako kaže, sreće svuda. Zatekli smo je u Čileu. Sa Snežanom Radojičić razgovara Dragana Živojnović.
Snežana, ja kažem dobroveče, a vama je dan, različita nam je vremenska zona, Ali evo, pre nego što pređemo na konkretnu priču koju smo najavili, da nam kažete odakle vi u Čileu i kako to biciklom pa putujete kroz ceo svet.
Dobar dan, u stvari ovdje prepodne, rano prepodne. Ja sam na putu oko sveta od 2011. godine. Manje više neprekidno putujem, povremeno samo zastanem kad pišem nove knjige, pošto sam pisac, objavljujem uglavnom putopisnu prozu. Povremeno se vratim u Srbiju, za ovih 10 godina vratila sam se 3 puta, na po 2-3 meseca, kada promovišem ta nova izdanja u celom regionu, u celoj XU, onda prodajem svoje knjige i tim novcem se finansiram za nastavak putovanja. U Čile, odnosno u Latinsku Ameriku, sam došla 2020, odnosno 2019. za Novu godinu, tačno za Novu godinu sam doletala i krenula sam u januaru 2020. da vozim od Ognjene zemlje, od Ushuaia, što je najjužnija tačka naseljena na planeti, do Aljaske, to je takozvana Panamerika, Panamerikana, ruta koja ima negde oko 33.000 km, smatra se najdužom rutom na svetu koja se može u kontinuitetu voziti, osim jednog malog parčeta u Panami, znači centralnoj Americi. I onda sam krenula, znači, sa juga, vozila sam tom čuvenom rutom Carretera Austral, koja prolazi kroz argentinski i čilanski deo Patagonije, i onda u martu prošle godine sustigla me pandemija, odnosno i to je došlo i u ovaj deo sveta, i ja sam se tad zatekla, upravo sam bila izašla iz tog najdivljeg dela Patagonije i uspela sam da stignem do glavnog grada jedne južne provincije koja se zove Aysén i koji je najveći grad u toj regiji, i tu sam provela 6 meseci zbog virusa, znači ta početna izolacija, prvo to, a potom je stigla zima, pošto je ovdje sve suprotno nego na severnoj zemljenoj, da. Tako da smo jun, jul, avgust, to je najjača zima ovdje, i od septembra sam nastavila da vozim kroz Čile, idući na sever i uglavnom se držeći Anda, znači izbjegavala sam te neke velike gradove gdje bih imala, jeli, realan rizik da se zarazim, i stigla sam, evo, pred, ja mislim, 10 dana, izvozila sam i Atakamu, to je znači krajnji sever Čilea, stigla sam do grada San Pedro de Atakama, koji je verovatno i najpoznatiji u celoj ovoj regiji, i tu sad malo istražujem ove takozvane svetove i doline razne koje su kao sa druge planete, i čekam, pošto su sve kopnene granice ovde zatvorene već više od godinu dana i ne može nikako kopnenim putem da se izađe iz Čilea, sad su zatvorili, pre dve nedelje su zatvorili i vazdušne letove, su sve otkazali, međutim od maja bi trebalo da to ponovo odobre, tako da sam uzela kartu, baš sam još uzela kartu da letim za Peru, za Kusku, i da krenem da vozim sa Anda prema Limi, kako bih uhvatila, jer ovdje je već izmak leta, kreće jesen i niske temperature, pošto su ovo prilično visoki predeli na preko 3000 metara nadmorske visine, tako da je dosta hladnije, tako da moram da računam i na to da me ne uhvati zima negde na Andima.
Snežana, ovako, pustila sam vas da dosta toga kažete sada i o Čili, o vašem putovanju. Nameće se pitanje gde ste sve do sada putovali. Skoro sam sigurna da bi nam trebala cela emisija da nam to ispričate.
Da, pa ja sam krenula sa Karpata i Slovačke. Prvo sam pratila masiv Karpata preko Balkana, onda se spustila dole, znači Albanija, Grčka, Turska, potom sam iz Turske ušla u Gruziju. E sad, tu sam imala nekih problema sa vizom, tako da nisam mogla, sa vizom za Iran, pošto sam želela preko Irana da idem dalje na istok. Postoje ta dva velika puta za putnike koji idu na istok još od vremena onih velikih hipi migracija prema istoku. Jedan je koji ide preko severa, znači preko ovih kako ih mi zovemo, stan zemalja Rusija i bivše Sovjetske republike, a drugi koji ide južno. Ja nisam mogla da dobijem vizu, pa sam prešla preko Kavkaza, sam prešla i to je, imala sam sreće, te godine su prvi put otvorili za turiste i prva sam koja je na biciklu prešla tu taj granični prelaz i Kavkaz. I odatle sam išla preko Rusije, Mongolije, znači spustila se, stigla do Kine, onda sam od Kine išla na jug, jugoistočnu Aziju celu. U to vreme nije moglo da se uđe u Burmu kopnen, ta sadašnji Majmar, da se uđe kopnenim putem, nego sam morala da letim tamo, pa sam letela na Nepal, pošto opet nije moglo preko Majmara, pa sam tamo ostala neko vreme, odatle sam se vratila u Kinu, pa sam prešla kroz Mongoliju, Gobi pustinju, izašla u Sibir, vozila oko Bajkalskog jezera, odavle opet spustila dole Tajland i onda sve ove zemlje koje idu južno, skroz dole do istočnog Timora, što je najjužnije, zapravo jugoistočno u Aziji, znači poslednja zemlja u Aziji, odatle 100 km dalje Australija, što nisam mogla u tom trenutku iz materijalnih razloga i zbog vize. E, onda sam se vraćala prema Borneu, prema tim ostrovima gore, odatle sam ušla u Vijetnam, pa iz Vijetnama sam potom opet kroz Kinu, Japan, u Kini sam radila godinu i po dana, predala sam engleski da mi zaradila za dalje, pa sam onda, zahvaljujući tome, posetila Severnu Koreju, isto na biciklu, ali njihovim biciklima, da je bila tura organizovana Južna Koreja, i iz Južne Koreje sam se konačno vratila, znači time sam završila Aziju, vratila sam se u Evropu 2018. u Srbiju, tad sam imala neke tribine po regionu i po Evropi, i onda sam malo presekla to putešestvije biciklom, pa sam hodala u Španiji Camino de Santiago, gde je bila hodočašće u humanitarne svrhe, skupljali smo novac za decu iz svratišta beogradskog, i skupili smo bogami više od pola miliona dinara, i nakon toga sam se spremila, došla u Latinsku Ameriku i onda je tu sve počelo, ovo sa koronom i ovo što sam malo čas ispričala. Znači, centralna Evropa, jugoistočna Evropa, Azija, jugoistočna Azija, na sever do Sibira, na istok do Japana, na jug do istočnog Timora, to je bilo u prethodnih 7 godina.
Pa, očigledno vam je humanost u krvi. Jedna jako zanimljiva priča je sada, da kažem, aktuelna. Ja sam sigurna da ih je bilo mnogo tokom vašeg putovanja preko celog i putem celog sveta, ali jedna jako zanimljiva priča vezana upravo za humanost vašu pre svega. Jedna žena je pomogla vama u Čileu, a vi ste onda pomogli jednom detetu u Srbiji.
Pa da, s tim što ja mislim da nije pre svega moja humanost, nego ja tu uvek ističem dobri ljudi koje srećem tokom celog putovanja. To nije ništa sad svojstveno samo meni, to se dešava svim putnicima koji putuju na neki od alternativnih načina, pa imaju kontakt sa lokalnim stanovništvom, direktan kontakt. Dobri ljudi zapravo meni čine neverovatno dobre stvari, pomažući mi bez ikakvog ličnog interesa, i onda me svaki put onako trgnu, podsete me šta to znači biti dobar, i za sve ovo vreme ja sam se uverila da je ono ljudska dobrota neverovatna, da je svet prepun dobrih ljudi, i onda postoji krug dobrote, jednostavno ne možete da zadržite sve to dobro što dobijete samo za sebe, nego osjećate potrebu da to širite dalje na način koji je vama dostupan. Desilo se da sam ja odavde, išla sam na jednu, htjela sam u stvari da napravim jednu turu u nacionalnom parku, verovatno najpoznatijem, Mesečeva dolina ovde u San Pedro de Atacami, koja je zatvorena zbog virusa. Ja sam ako bilo planirala da se provučem krišom, i 20 km sam vozila do tamo sa jednom bisagom. Bisag, to su ono što mi kačemo na bicikle i stvari stavljamo u to. E sad, ona nije bila dobro pričvršćena, nešto bilo polomljeno, i uglavnom ja sam to izgubila negde na putu do tamo, i na ulazu kad sam htjela da pređem preko onih barikada koje su napravili da vozila ne bi ulazila, ja sam tu shvatila da ja nemam bisagu, i onda sam se vratila nazad i tražila sam to sve vreme, međutim da li je to neko uzeo, da li je neko samo odbacio pa je to palo negde, nemam pojma. E, uglavnom, to je meni potencijalno bio veliki problem, zato što ja imam 4 bisage, 2 pozadi, 2 napred. Moram da imam balans, ja ne mogu da putujem sa 3 bisage. Ovde je problem što nema gde da se kupi, jer poslednjih mesec dana oni su sve stavili u totalni karantin, dobro, ovaj gradić nije, ali Santiago, znači iz koga sve kreće, je u totalnom karantinu, ne rade čak ni pošte, sme da se šalje samo ono što je esencijalno, a esencijalno su hrana i lekovi, znači ništa van toga ne primaju, znači ja mogu da naručim nešto, ali to neće stići. Tako da je meni to bio u najavi ogroman problem kako ću ja da putujem. I onda sam oglasila na lokalnoj grupi San Pedra, Economicus San Pedro, i ljudi su me sad podržavali, naravno, hrabrili i nadali se, šerovali su to dalje, ne bili pomogli da neko ko je možda video ili pokupio to, da zna kome da vrati. I onda između svih tih ove koji su se javljali, javila se jedna devojka Karolina i onako bez ikakvog bez ikakve sa moje strane neke mene nisam je podstakla ničeo, ja sam napisala ako ne nađete bisepu ja ću vam dati svoj. Ja sam ono u neverici, pošto ovde inače ima jako puno bicikala i biciklista, jer ovde ne postoji nikakav javni prevoz i ravna je, gradić je ravan, tako da svi voze bicikle i imaju te bisage po jednu, dve, onako kad idu u kupovinu. I uglavnom, ona je meni sad ja sam tu bila malo onako sa zadrškom, zato što nekad ljudi obećaju, onako ponese ih nešto i obećaju, ali onda se povuku, jel? Međutim, ja sam joj poslala poruku, ona mi je odgovorila i sutradan devojka se zaista javlja, kaže ne živi u gradu, prolazi pored mog hostela, ako sam tu, da mi da tu torbu. I zaista devojka dolazi, nosi torbu, super torba, čak bolja od moje, nova, veća, fenomenalna. I mi tu sad malo popričamo i ona mi kaže da je umetnica, da radi, oslikava vunom na vuninoj podlozi. To je vuna od ovih ovde
alpaka, pretpostavljam.
Pa nemaju ovde alpake, to je više u Peru. Ovde imaju ove ljame, lame. Mi ih zovemo lame, oni ljame. To su, znači, to je domaća sorta tih kamila, pripitomljena sorta, i to je jako kvalitetna vuna. I eto, stica i okolo si da ona baš, to je bio četvrtak, ona baš u petak, pa naredna 3 dana, ima izložbu, tu prodajnu izložbu na gradskom trgu. I ja kažem, super, ja ću da odem tamo da vidim nešto. I onda sam odabrala jednu malu tapiseriju, sebe ja ne znam koje su dimenzije tačno, ali nije to nešto veliko, sa nekim macama. Ona, znači, skida, uzima, to nisu njeni originalni radovi, nego uzima od nekih, uglavnom, španskih ili latinoameričkih slikara i umetnika, uzima njihove crteže i onda to prenosi na te tapiserije tom tehnikom. I meni je ta maca bila super, jer mi je odmah palo na pamet da bih mogla, pošto ja sam dobila od nje nešto, sad ja treba da pošaljem dalje tu dobrotu, da se razustavi na meni, jer sve tako funkcioniše, da napravim aukciju te njene tapiserije i da ta suma koja se izlicitira da ide za pomoć nekom detetu. I onda sam probala preko onog sajta Budi human, međutim tu je bio neki tehnički problem, nije prepoznalo link, pa oni nisu to odobrili i tako dalje. Uglavnom, ja sam na svom profilu to organizovao, pošto me prati baš puno ljudi. I krenula je licitacija i izlicitirali smo, znači, 230 evra. Pobedio je čovek, ja mislim da zaslužuje njegovo ime da se pomene.
Naravno.
Đorđe Komljenović, koji je izlicitirao to. Tako da će, on je već uplatio novac devojčici Svetlani Gajić, slučajno sam odabrala tu devojčicu, mislim iz nekih privatnih razloga sam vezana za to ime, pa sam, ona je bila jedina koja nosi to ime, a da je dete, to sam, znači, želela da ode nekom detetu i da ne ode, nažalost, mislim, skupljamo pomoć za decu, jel? Da ne ode, uvek ima neko dete kome svi skupljaju, za koga svi skupljaju u tom trenutku pomoć, što je divno, ali mislim da ni ostala deca ne treba da budu zapostavljena, tako da negde sam izvukla tamo i on je to uplatio, taj novac je već legao na njen račun, ja se nadam da će joj to pomoći. Ja imam mali tehnički problem da pošaljem tu tapiseriju, sad tražim način, ali bit će i to u perspektivi. Đorđe ne insistira, rekao i za godinu dana, ja kažem, pa Đorđe, ja ne mogu da nosim sad u pisogram, to će da upropisim, neka, to će onda biti pečat ove putovanja, tako da je divan čovjek iz licitira.
Pogledaj, gde smo to sad, da li život pratimo, bol za bol da vratimo u nemiru. Ni duša ne zna šta je čeka i šta joj spremaju. Ko dete, makar i lagani, vreme i ljubav proleta, kad su se vagani. Ne gubi veru u ljude koji te ne poznaju, ne traži sreću od onih koji za ljubav ne znaju. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi. Tišinu i mrak, tvoje usne dodir dah, sa tobom meni je strah, dok putuje. Život nek sudi, ne treba više, samo moja voli, ne bira more te hrini. Svako postane, srce se čuje, sve vidi, a opet ostane. Ne gubi veru u ljude koji te ne poznaju, ne traži sreću od onih koji za ljubav ne znaju. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi. Ne traži više od onog što si, zna to srce šta ga nosi ti, moja ljubavi.
Nastavljamo priču i dalje smo u Čileu. Koleginica Dragana Živojnović i gošća emisije Snežan Radojičić, digitalni nomad. Već 10 godina putuje po svetu, biciklom. Ne smeta joj korona, samo ju je malo usporila.
U Čilu nema mnogo naših ljudi, ali pretpostavljam da ste sretali naše ljude putujući po svetu.
Pa jesam, kako ne, ima i ovde. Ima i ovde, meni od velike pomoći bila jedna naša devojka, pošto sam bila tih 5-6 meseci u Patagoniji, to sam već rekla. I to je bilo onako, naravno, svima je bilo šokantno sa tim virusom, a posebno kad ste stranac, ne pričate jezik, nemate pojma šta će se desiti, i jedna naša Ana, ona ne želi da ju se pominje prezime i da bude ove uzade. Bilo mi je od neverovatne pomoći, to je devojka mlada koja živi u blizini Santiago već 6 godina i radi, ima jako dobar posao i perfektno priča i jezik i sve, i baš mi je puno značilo. E onda sam srela u Valparaisu, sam srela našu Maju, ona je astrofizičarka koja je radila u Paranalu. Paranal je najpoznatija evropska observatorija, pošto se u Atakami nalaze najveće svetske observatorije, jer je ovde najčistije nebo na celoj južnoj hemisferi, a pretpostavlja se da je najčistije na celoj zemljinoj polulopti. I ona je radila tu godinama, udata je za jednog Španca koji je doselio u Santiago i živi u Valparaisu. Ona sad ne radi u observatoriji, nego predaje na tamošnjem univerzitetu, znači oni su me ugostili. E tu je glavni onako koji povezuje ljude, Toni Antonije Martinac, on je znači, kako bi to išlo, on je poreklom iz Hrvatske, njegov deda je bio u onom talosu emigranata koji su došli iz Dalmacije, prvenstveno iz Dalmacije, došli ovde početkom 20. veka da rade u rudnicima šalitre. I onda su oni njih prvo dopremili do brodovi su stizali najpred do Atakame, e odatle su ih rasiljavali dole u Patagoniju. Vi imate u Čileu najveću zajednicu hrvatske imigracije, oni su treći po brojnosti od svih znači, nacija u Čileu, i najviše ih ima dole ili u Patagoniji. Punta Arenas je kao što i u Americi Chicago polusrpski, tako je Punta Arenas poluhrvatski, to je na krajnjem jugu, a ovde na krajnjem severu ima ih jako puno, znači od Antofagaste pa gore do Arike, sve, baš ima puno, to su sad već treća, četvrta generacija. Uglavnom, Antoni je, on naravno perfektno priča i srpski i španski, živi u Santiago, on me ugostio u dedinoj vikendici letnjoj u Tongoju, to je na obali. I on me povezao s ovim našim ostalim Srbima, tu je isto, mi je baš pomagao puno jedan Saša koji je pilot ovde za Latam radi, i on je ovde 100 godina, on živi u Santiago takođe, tako da ima, a po svetu sam sretala baš puno, svuda naših ljudi ima, to je nevjerovatno gde ih sve predstavljava, da vam kažem, kad sam radila u Kini, ja sam prvo otišla u mesto, ja sam aplicirala za posao iz Japana i onda sam dobila posao i otišla tamo, mesto koje ima 10.000 stanovnika, znate šta je to u Kini, to ne postoji, to nema na mapi, ne možete naći to mesto na mapi, i u tom mestu radi 2 Srba.
Da.
Onda pređem u Gradić, posle 6 meseci pređem u Gradić, u istoj toj provinciji, od 2 miliona, to je ono kao za njih je to tipa naše Varoše, to je toliko veliko, 2 miliona, to nema ni metro, mislim ako nema metro to zaista ne postoji.
To se ne računa, da.
Da, tamo je u celom gradu bilo je nas 7-8. Znači, na svakom mestu, i to su uglavnom, i ovo želim da kažem, kad je reč o našoj emigraciji, kad se ja kretala 2011. na put, moram da kažem da se ja patila od jednog stereotipa, imala sam baš veliku predrasudu prema našoj emigraciji, mislila sam, onako, to je moje mišljenje bilo formirano još od onih serija kad sam ja bila dete, ono, Žekina dinastija i ostalo, znači, to su neki ljudi koji su onako, međutim, moje veliko iznenađenje je bilo koliko je ta naša emigracija, koliko su to sposobni ljudi, koliko su to obrazovani ljudi, ljudi koji, bar ono što su mene ugošćavali, to su ljudi koji imaju jako dobre porodice, koji žive u nekim dobrim relacijama. Sećam se u Kirgizi, mislim, Kirgizi, a ugosti me porodica, čovek koji je radio za radio je za policiju, zapravo za državnu bezbednost, i on je stigao do najviše tačke, mlad čovjek, u trenutku 30 nešto godina, i ne može više u profesionalnom smislu da ide iznad toga. I oni su živali tamo, ona je opet neki fizičar, nešto završavala, valjda i drugi fakultet. Znači, to su neverovatni kapaciteti. Sad, meni je s jedne strane jako drago što su takvi ljudi, što sam ih sretala, što sam ih upoznala, što ih imam neke od njih za prijatelje, a s druge strane mi je naravno krivo kad vidim da su ti ljudi napolju, jel?
Da.
I da većina ne planira da se vrati.
Da. A da li vi planirate da se vratite?
Pa, za mene to nije relevantno pitanje. Znate kako, mislim, ja sam nomad, ja živim tu i tamo, živim svuda. Ja imam svoj stan u Beogradu, ja imam gde da se vratim, imam stručnu spremu, ja sam profesor književnosti i jezika, znači imam diplomu, mogla bih možda nađem posao, iako za malo već ono u godinama kad se teže dobija posao, ali ovo je moj život, ja nisam, to je ono što je ljudima nekako teško da pojme, jer mi još uvek toga nemamo u Srbiji, dok u svetu mnogo više toga ima takozvani digitalni nomad, ima da ja nisam baš pravi digitalni nomad, ljudi koji žive gde im je lepo. Ja sam za ovih 10 godina stajala 3-4 puta gde mi se dopadne i tu sam pisala knjige, pošto ne mogu baš i šatora da pišem knjige, zavisno od viznih pravila gledam gde je lako dobiti vizu, gde je zemlja jeftina za život. Tako sam u Kambođi provala 6 meseci pišući, provala sam na Nepalu 6 meseci, provala sam u Vijetnamu 3 meseca, u Južnoj Koreji 3 meseca, na Baliju 2 meseca, tako da kad mi se negde dopadne, ja nemam nikakvo moranje, nikakvu obavezu, nikome ništa nisam obećala, nikome ne sponzoriše, zarađujem sama pare na putu, tako što pišem knjige, što pišem blog, ljudi se pretplaćuju na taj blog za 1 euro mesečno, imaju 4-5 tekstova velikih opširnih reportaža koje ekskluzivno mogu da čitaju, dok na društvenim mrežama kačem samo neke kraće objave. Tako da ja i živim i radim na putu. To je moj način života, to je sad kao ja vas da pitam, a kad ćete vi da promenite svoj posao? Pa mislim, ako dobijete bolju ponudu, promenit ćete ga, jel?
I ako mene pitate, ja bih vrlo rado kao vi, apsolutno bih se snašla, mislim, u takvoj ulozi.
Pa ne, mislim, svakako je ovo, ima svoje velike prednosti, s tim što niti je to neki sad model koji treba da primenjuju svi, niti je ova priča u tom cilju da sad ljude podstakne da rade takve, mislim, ako neko želi, on će to raditi, moguće je i tako, ali mislim da je suština u tome da čovjek treba da radi, da se izbori, da radi ono što voli. Ja sam ceo život želao samo da živim izvan sistema i da pišem. I radila sam neko vreme u školi, to je bilo super. Posle toga sam promenila zbog onih godina, jeli, krize. Desetinu poslova sam promenila, dugo sam bila u nekim privatnim vodama, kako se zovu, kompanije, za osiguranje, osiguravajuće kompanije. Čak 8 godina sam provela tamo i bila sam neki, da kažemo, srednji menadžer, srednjeg ranga. Tako da sam imala dobre uslove, nije mene nevolja naterala da odem iz zemlje, kao mnoge naše emigrante. Jednostavno, shvatila sam da sam se udaljila od svega onoga što sam ja želela i da živim nekim životom koji jeste komforan, jeste okej, ali jednostavno mene ne čini srećno. I onda sam iskočila tako u neizvesnost, krenula sam sa nekim minimalnim budžetom od 150 evra mesečno, što je bilo baš napeto prvi godinu dana, ali već posle toga počele su da se otvaraju onako mogućnosti, pisala sam za neke portale inostrane, pa sam tu nešto zarađivala, sve dok nisam objavila prvu knjigu Sputa, i od tog vremena je krenulo da uglavnom živim od pisanja.
Pa ništa, onda ostaje da vas Put opet da nanese do Beograda, pa da vas ugostimo i u studiju.
Pa da, ja ću rado doći, mislim, ja uvek rado dolazim kod vas, vi ste baš onako verovatno jedna od posljednjih ozbiljnih radio kuća, imam čak i koleginice sa fakulteta koje rade kod vas, s tim što ja ne planiram da dođe meni pasoš važi do 2026. Tako da dotle moram jedino da stignem do Amerike, do Amerika severnih, pošto mi vize obe važe do 2026. i kanadska i američka. E, nakon toga mislim da mislim morat ću nakon toga da zim kući.
Onda ćemo vas mi zvati na tim vašim putovanjima, dok vi ne stignete ovdje. Hvala vam mnogo na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Talasi Radio Beograda, emisija Večera zajedno i ovoga petka sa vama. Slede reklame i odmah zatim nastavak druženja uz priču porodice Manojlović, koja se nedavno vratila iz Francuske na porodično imanje u okolini Negotina.
Eko.
PGPRTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović, Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom, održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde.
Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi CD grupe Legende, Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje. PGP, RTS-a. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića.
Da mogu poslati oj suze, suze bi oj rekle.
Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP, RTS-a.
Da mogu poslati oj suze.
U prodaji. Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
O izdavaštvu, knjigama i čitanju govore pisci i izdavači Gojko Božović, Dejan Aleksić i knjižar Snežana Ranković. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 23. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U subotu 24. aprila vodimo vas na koncert Merime Njegomir, koji je održan 2. decembra 2004. godine u dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu. Koncert priredila Snežana Stanojević.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Pogled što me zna.
Petočlana porodica Manojlović nedavno se vratila u Srbiju, iz Pariza, na porodično imanje u selo Karbulovo u opštini Negotin. Odlučili su da se bave voćarstvom. Ne znamo da li je to presudilo, ali novinarima su ispričali za dečje oduševljenje kada su posle nebodera u Parizu otkrila da postoji nebo i da je celo njihovo. Zabeležio kolega Goran Pavlović iz Radio Novog Sada.
Karbulovo kod Negotina od 2019. bogatije je za još jednu uspešnu životnu priču i nove zasade voćnjaka, koje će porodica Manojlović obrađivati u nameri da svojim povratkom u zemlju pokažu da njihovo troje dece, rođene u Francuskoj, mogu biti srećni i u domovini. Desko Manojlović priseća se reakcije svoje dece po povratku.
Prvi put kad su došli, što se tiče dece, naravno zato što su oni rođeni tamo i nisu do svoje četvrte godine, Damjan i Darko, znači nisu bili uopšte u Srbiji, u Karbulovu. Dušan je bio tad beba, tako da su super odreagovali i posle toga im je bilo sve teže vratiti se nazad. E onda smo posle 2019. odlučili definitivno da se vratimo u Srbiju i tu smo sad.
Njihovoj majici Dragani takođe je najvažnije bilo da deca prihvate povratak u zemlju, koja je za njih bila malo poznata.
Kada smo došli ovde prvi put u Srbiju, oni su legli na travi, oni su rekli, mama, celo nebo je naše. Znači, pošto u prvi smo živjeli u stanu, materna deca nebo nisu ni mogla da vide celo nebo, znači, bukvalno kao ovde u selu.
Kada prošire svoj voćnjak, kaže Desko, računaju na podršku države.
Uz pomoć države, znači, moramo da razmišljamo o toj destileriji, da bi, znači, mi uradili tu proizvodnju, da je to po meni definitivno najbolje što se toga tiče. Moglo bi da se radi džemovi, ajvari, znači svašta bi tu moglo, rakija naravno, ali o tom potom. Voćnici su mladi, ali razmišljamo o tome.
Odluka o povratku iz Pariza u rodni kraj nije bila laka. Prisjeća se Dragana, ali su ubrzo shvatili koji su im prioriteti.
Prvo mesto ljubav prema Srbiji, pošto generalno mi smo mladi otišli tamo. I onda sam sve vreme dok sam bila tamo u stvari patila za Srbiju. Međutim, sve sam se nadala da bit će bolje, međutim, na kraju on prelomio. Rekao, Dragana, vraćamo se.
Imanje sa zasadom voća povratničke porodice Manojlović obišao je ministar Nikola Selaković i obećao pomoć države. On kaže da će država organizovati logistiku i podršku svima koji žele da se iz dijaspore vrate u zemlju i započnu sopstveni posao.
Naši građani iz Srbije, pogotovo iz ovog kraja Srbije, decenijama unazad odlaze i u drugim zemljama, najviše zemljama na zapadne Evrope, a ako pričamo o Negotinu, to je najviše u Austriji, odnosno u Beču, odlaze iz različitih razloga. Ono što ćemo mi da uradimo kao resor Ministarstva spoljnih poslova, odnosno Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, koja je organe u sastavu Ministarstva spoljnih poslova, napravit ćemo jednu kontakt tačku, dakle napravit ćemo posebnu službu i zadužiti određena lica koja će biti odgovorna upravo za to da našim ljudima koji su u dijaspori, koji žive u inostranstvu, koji su otišli odavde pre nekoliko desetina godina, pre 10, 15, 20, 30 godina, da im približe sve ono što država u ovom trenutku radi.
Ukoliko epidemijski uslovi dozvole, ministar je ukazao da će biti organizovan sastanak u Beču za sve Negotince, koji tamo privremeno rade, da im se predoče posticaji koje država Srbija daje za povratak.
Sam te videla ja, nisam ni slutila to, da ćeš mi doneti patnju i jad, ne nisam videla zlo. Tebi je sve crno il belo, sve ti je dobro il zlo, da li ti misliš da si u pravu, da stvarno ti misliš to. Mi kri ćeš mi doneti patnju i jak, ne nisam videla zlo. Možda će sreća dati mi krila, da ne bih dotakla dno. Kada si dole ti ne vidiš kraj patnjama, veruj mi.
Austrija će od 19. maja ublažiti epidemiološke mere. Do leta ćemo da se vratimo normalnosti, kaže austrijski kancelar Kurz. Po njegovim rečima, Austrija se nalazi na posljednjim metrima pandemije. Za razliku od Austrije, Nemačka od sutra pooštrava mere u borbi protiv COVID-19. Nova pravila važiće, kako se navodi, najkasnije do 30. juna. U Republici Srpskoj od danas popuštanje mera. Dozvoljen je rad skijalištima, a od ponedeljka 26. aprila počinju da rade i pozorišta. Znatno bolja epidemiološka situacija i u Crnoj Gori, i to, kako se navodi, zahvaljujući restriktivnim merama, ali i disciplini građana. Najavljena je pojačana kontrola poštovanja mera i tokom predstojećih praznika. I u ostalim zemljama regiona danas blagi pad novozaraženih. Svjetska zdravstvena organizacija izrazila je zabrinutost zbog sve većeg broja slučajeva zaraze virusom korona u Indiji, a Evropska agencija za lekove EMA ponovila procjenu da korist od vakcine AstraZeneca prevazilazi rizike, i to kod svih starosnih grupa. EMA je preporučila davanje i druge doze AstraZeneca kod onih koji su već primili prvu dozu te vakcine. U Srbiji se nastavlja imunizacija. Građani će i narednih dana na punktovima širom zemlje moći da prime vakcine Pfizer i Sputnik V, i to bez zakazivanja. Predsjednik Srbije apelovao je večeras na građane da se vakcinišu. Bio je to kraći izbor vesti za danas, ostale vesti kao i obično u Dnevniku 22. Zajedno sa vama večeras su bili Snežana Stanojević, Srđan Manojlović, Saša Hajdin i Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama, ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Nikad više onog leta, onih nemira, nespavanih noći i vrelih dodira. Ko te sada ljubi, kad tu nisam ja? Ko ti sklapa oči i ko te pokriva i miluje, dodiruje? I ko te sad odvodi u san? Zašto si rekla da me voliš? Nikom se to ne govori. Večno se leči od tih reči, ako se srce otvori. Preskočiš ljubav ili kraj.
Ostali su moja leta i pesme ostale. Naranđe su sad na jugu opet procvale. Ko te mesto mene sada odvodi u san? Ko se s tobom budi, s kime čekaš da kog miluješ, dodiruješ? I kome sad jutra poklanja? Zašto si rekla da me voliš? Nikom se to ne govori. Večno se leči od tih reči. Ako se srce otvori,